may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Tinding-ding, tinigatindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang gabi, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naglabas ang Department of Justice o DOJ ng isang Lookout Bulletin Order o LBO laban kay Janet Lim Napolis at sa kapatid nito kaugnay ng anomalya sa 10 bilyong pisong pork barrel fund scam. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, inihain ng LBO laban kay Napolis at sa kapatid nitong si Reynald Jojo Lim dahil sa bigat ng alegasyon laban sa kanila at sa yamang mayroon sila. Sa ilalim nito, inaatasan ng mga immigration official na maging alerto kung sakaling dadaan ang magkapatid sa mga immigration counter ng mga paliparan at seaport at iulat ang mga naturang kilos sa National Prosecution Service o NPS. Nilinaw naman ni De Lima na iba ang LBO sa whole departure order dahil layunin lang nitong magmatsyag at hindi pigilan ang pag-alis ng isang individual sa bansa. Samantala, pinag-iingat ng EcoWaste Coalition at ng grupong Arugaan ang publiko sa pagbili ng feeding bottles ng mga sanggol mula sa China. Nagpositibo sa mataas na antas ng neurotoxin ang mga pinturang ginamit sa pagdisenyo ng siyam na sinuring feeding bottles sa nasabing bansa. Gamit ang X-ray fluorescence or XRF device, nakitaan ng lead, arsenic at chromium ang mga feeding bottle. Ayon sa EcoWaste Coalition, delikado kung mahahawakan o makakain ng mga bata ang mga kemikal na ito. Payo ng dalawang grupo, mas ligtas pa rin ang pagpapasuso sa mga sanggol. Ako po si Clarice Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Tropang Radio!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Kopang Radio!
Kopang Radio!
Kopang Radio!
Kopang Radio!
Kopang Radio!
Yo, mga katropa, 7:03 na po at kayo ay nakikinig sa Tropang Rad. Yo, katropang Mark.
Yo.
Ayun na. Oo, akala ko ako lang mag-isa ngayon, baka apparition lang yung kasama.
Oo, baka virtual lang ako dito.
Ayun na nga, virtual. Mm-hmm. Ikaw ba? How real is your virtual self, katropang Mark? Oh, naiba.
Ala, yan na.
Oo, first minute pa lang, naiba to na namin yung tanong. Mm-hmm. First in Tropang Rad siya.
Oo, diba?
Yan. Hi, katropang Mark.
Hi, katropang Shrimp.
Oo, mga katropa natin na nakikinig, kung hindi nyo po kilala si katropang Mark, ay may I suggest. Tignan nyo na ang tropang yolo.tumblr.com. At tignan nyo yung nagigitara doon, yun si katropang Mark.
Ako yun.
Lovable, diba? Sila yung kausap ko, huwag ka sumagot.
Siyempre, sasagot din ako para naman panoorin talaga nila yun. Para makita na itsura ko.
Ha?
Para makita na itsura ko. Kasi ito, boses pa lang. Baka na gusto nila yung boses ko eh. Baka gusto nilang samahan ng visuals para na-imagine nila kung...
Kung ano itsura.
Itsura ko pag nagsasalita ako.
Oh, very so, talented ang ating katropang Mark. Okay. First time yung narinig, nag-live sa Tropang Radyo si Katropang Mark. Tama ba, Katropang Mark?
Mm-mm. Pero, last week, ako yung nag-gitara. So, kamay ko lang yung narinig nyo last week.
Kamay? Kumanta yung kamay mo? Di ba yung
gitara
yung kumanta?
Pinakanta ko
yung
gitara ko with my hands.
Yeah, so you're good with your hands, Katropang Mark.
Mm-mm. Yeah, sabi nga nila.
Sabi nga nila, pero medyo nanginginig eh, si Katropang Mark. Eh. Sabi ko nga, bakit? Pagod na.
Oo. Sobrang daming practice yung ginawa namin bago namin na-execute
May I suggest mga katropa, nung nagharana si Katropang Jane, makikita niyo po yan sa tropangyolo.tumblr.com. Tingnan niyo doon, hanapin niyo yung harana ni Katropang Jane. At nag-tweet agad si Tropang Yolo ha.
Oh.
Talagang nakikinig si Tropang Yolo. Sabi, wow, Inception / The Matrix lang. Oh, kasi first minute pa lang, nabanggit na daw sila.
Mm-hmm.
Nabanggit na ang Tropang Yolo. Sa mga katropa natin na ngayon lang, ano yung sinasabi nilang Tropang Yolo? Ipapabayan sa Tropang Radyo? Actually, magkapatid po sila. Si Tropang Radyo at si Tropang Yolo. Si Tropang Yolo po ang bunso. Sa ngayon.
For now.
Ang panganay po, si Tropang Radyo. Mm-hmm. Kasi ang Tropang Yolo po ay ang You Only Listen Online na version ng Tropang Radyo. So yan po ang virtual self ni Tropang Radyo.
Ah, yun pala yun.
Gets? O yan. So meron po, sabi nga nila, dahil yun ay hindi sakop ng isang ng KBP. Ay meron tayong mga ano doon, mga nababanggit na ang tawag dyan, na hindi natin mabanggit on air. At yon kasi dahil nga you only listen online, ay hindi nyo mapapakinggan on air. Online lang mga, mga katropa. Kasi sabi nga natin si Katropang Jane, si at Katropang Shrel, si at Katropang Dex, at si at Katropang Fernan, ay hindi nyo yan mapapakinggan sa Tropang Radyo, magkakasama apat sila.
So, sa Tropang
Yolo. Sa Tropang Yolo lang.
So, yun.
Okay. So, paano ba, pagka, alam nyo naman kami, pag nagsama kami, ay magulo. Eh, what more kung apat kami, di ba?
So, punta nyo talaga para naman pack na pack.
Hoy, active na active si Katropang, si Tropang Yolo, ha? Talagang nagtitweet, ayan.
Sabi niya.
Na-i-announce yung Twitter.
Nandiyan na rin ako.
Katropang Mark, palitan mo na itlog.
Oo nga.
Gawan mo na ng picture mo, please.
Oo, para naman, para makita rin nila ako, no?
Mm-hmm.
Sige.
So, ngayong linggo, mga katropa, sabi nga natin, thematic na ang ating Tropang Radyo. Mm-hmm. Diba? Meron tayong theme per week. Last week ba, ano yung theme natin?
ang naalala ko ron ay yung change, tama ba?
Yes.
Yun, oo.
So change ang ating yes. tema last week at ngayong linggo po yung ito, ang ating tema naman ay reality.
Reality.
Mm-hmm. Mm. Thus, the question for today's episode, how real is your virtual self? Ayun na ang ating tanong ngayong gabi. Ikaw ba, katropang Mark, ilan ang virtual self mo? At ano ba yung konsepto mo ng virtual? Well, oy, wait lang mga katropa ha. Alam ko, meron kayong namimiss na boses. Sanay kayo tuwing Lunes na papakinggan ninyo. Maya-maya hahabol yan. Di ba, li, medyo kaboses ko naman. Pagbigyan nyo naman ako. Time to shine, ganyan. Ay, naku, dumating na. Sayang, time to shine ko pa naman din. Okay, so mga katropa. Ikaw, katropang Mark, ano ang iyong virtual self?
Well, ako, dalawa yung naisip kong virtual self. Unang-una yung sa online, yung mga sa mga social networking sites, ganyan.
Yes.
Mga accounts ko doon. Tapos
mga
yung isa,
accounts mo.
Accounts ko, mm-hmm. oo. Tapos yung isa pa is sa, ano, sa video games naman. Kasi kung di alam ng mga katropa, gamer ako. So, uh-huh. sa mga video
ano
games.
Ano mga games yan?
Yung pinaka naisip ko ngayon is yung Skyrim. Ano siya eh, role-playing game na napakaraming options mo na pwedeng pagpilian. So, nakita ko doon na meron akong ibang mga nagagawa doon sa virtual self ko na hindi ko gagawin normally pag sa actual self ko, sa uh-huh. real self ko na.
Oho, uh-huh. gusto mm-hmm. nating malaman ko ano ba yung mga ginagawa niya online na hindi niya ginagawa doon sa...
sa virtual
sa virtual environment virtual, pero dito ay hindi mo ginagawa bilang Mark.
Bilang Mark na Mark sa na tao.
Oo. Meron ka bang ano? Meron ka din pinapangalanan mo din ba yung virtual self mo?
Oo, pinapangalanan ko rin 'yun. Pero yung ginagamit ko doon sa game na 'yon, yung mga default lang eh kasi ano siya eh fantasy world. So kung gagamitin ko yung totoong pangalan ko, parang hindi naman siya fit. So okay. yung mga ano ko doon, mga pangalan ko doon, yung mga ano mga medieval.
Nagbibinata.
Oo. Yan.
Medieval. Yan, so, inaangkop mo dun sa environment.
Inaangkop ko kung saan ako naglalaro.
Saan ka naglalaro. At yes. meron po tayong dumating na kasama. Nami-miss daw nila yung
virtual
boses.
Self lang.
Oh, kasi kanina, mag-isa lang ako nag-yo. Akala ko virtual lang din yung, yung tropang radyo tonight. Ganyan.
Mag-replay ba? Virtual kaya yan.
Pag-replay
yung tropang radio.
Oh, I mean, pag-replay ba? Ano bang konsepto mo ng virtual katropang Jane?
Actually, siguro sa pagkakwento kasi, syempre, mag-good after, mag-good evening po muna ako. Pasensya na po. At minsan eh, sa totoo lang, if I did not pull myself out of the ano situation, eh baka nandun pa po ako ngayon.
Katropang Jane, wait lang. May nagko-comment dito. Yung ano yung unang-unang nagsasabi ng tropang radio kapag alas 7 na, si katropang Clarice. Dahil siya yung nagbabalita ng alas 7. Ang tanong niya, Ma'am Jane, bakit walang bawas yung cake? Sad.
pwede niyong bawasan na. Bawasan niya na dito ngayon, babawasan.
Yeah.
Okay lang, hindi kailangan mahiya. Yung konsepto ng unang hiwa ng cake, nahihiya pa.
Oo.
Wag na.
Una at huli. Oo. Very, ano daw, Pinoy.
Tapos, ano, naku, share ako mamaya sa iyong katropang Sherelle sa ginagawa mo ngayon. So, yung kasi virtual self, klaro lang kasi sa atin, na pag sinabi natin virtual self, parang klarong-klaro na online self yun. Hindi ko automatically kasi tinitingnan yung virtual self as online self, 'di ba? Kasi klarong I mean lang sa atin nagamit na yung word the virtual kasi for example looking in the mirror, kaya tama iba-iba itsura mo sa iba't ibang mirror. Sa totoo lang hindi mo ikaw talaga as a person, hindi mo talaga alam ano itsura mo. Kasi naka-rely ka sa nakikita mo sa mirror,
reflection.
Oo, virtual lang 'yun eh, hindi 'yun yung actual self mo. So depende sa kung anong mirror, 'yun ang itsura mo. So essentially, marami naman talaga tayong daladalang identities, uh-huh. no? Ang dami nating daladalang identities na wala naman siyang, hindi lang siya doon sa klarong-klaring delineation kasi naka-online ka, naka-post yung pictures mo, di ba? Hindi lang doon eh, nandun lang siya sa ordinaryong araw-araw. Uh-huh. So halimbawa, di ba, minsan pupunta ka sa isang lugar, ikaw ay anak doon sa isang reunion, iba na identity mo nun eh, virtual self na yun eh. Diba? So, ang mindset ko sa virtual ay yung ano, yung well, siguro in a way sa iyo klarong kung para sa isa pagtingin mo ay hindi yun yung version of you. Ganun ko siya tinitingnan. Kasi yung, ewan ko lang ha, kasi I don't want to associate lang yung virtual selves natin sa online selves natin.
Ah, ah, okay.
And kasi kung halimbawa real yung online self mo, eh di ibig sabihin ba virtual self na yun?
Pero nag-gets ko yung ano, yung hindi lang, wag natin ilimit sa online lang yung virtual. Pero, di ba, kung ganun yung, tama ba yung pagkakaintindi ko, katropang Jane? Kasi, yung sinabi mo, ang may dating sa akin, na parang lahat naman sa magkakaibang pinupuntahan natin, meron tayong virtual self.
There
kasi,
you go.
Kasi sa lahat lang ibang pinupuntahan natin,
Multiple identities.
Ibang, kung naniniwala tayo na tayo ay layers of ano, di ba? Of selves, di ba? Kung ano yung nakasurface na self mo, yun yung virtual self mo dun sa lugar na yon, tama ba?
Oo, yung, kasi the mere fact na, ano, na may virtual self, the real question is, what is the real self? Diba? Kasi, maybe it is just a combination of virtuals. So, hindi ko necessarily, hindi rin man ako naniniwala na may one real self.
So, what then is the real self?
Yun nga siguro, so, mas yun, ano doon. Yun siguro mas abstraction doon.
Abstraction doon. So, mga katropa,
may real ba talaga?
Oo. Break muna tayo, and then subukan natin sagutin yan. Subukan lang, mga katropa. Kasi hindi naman i-claim na masasagot talaga namin lahat ng mga questions about reality and self, di ba? Napaka hirap din na pag-usapan yan. Ang dami pang debate. Pero oh,
meron pang hyper-real. Oh, so, iba pa yun. Pero so, mapag-usapan din yan within the week. Huwag po kayong mag-alala.
Huwag po kayong mag-alala kasi sa, ano po, sa focus group discussion ngayong gabi. Kung gusto nyo pong jumoin, mga katropa, why not coconut chalk nut? Ito po ang aming mga numbers na pwede ninyong tawagan or i-text.
503-8288. Kung gusto nyo po talaga na real voice ang marinig at hindi virtual voice.
Uh-huh.
So, pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332.
Okay, so at ngayon po ay nakabukas ang aming Twitter.
Yes,
so
nakabukas po ang aming Twitter. At Tropang Radio. Doon na lang po kayo mag-tweet sa @TropangRadio. Yeah. Mga katropa, huwag po kayo nga alis. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:16 na po at oras na para sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At Katropang Shrel.
At Katropang Jane.
Oh. At Katropang Dex at Katropang Fernan. Para daw fair. Kasi in fairness sa kanila.
Oo nga, in fairness sa kanila.
Talagang sinasabi nila yung accounts natin nung sila lang.
Tsaka sinasabi nila pangalan natin habang umi-air. Sila.
Sinasabi nila.
Saklolo, Katropang Jane.
Oo nga, yung mga ganyan. Humihingi ng saklolo.
May effect. Katulad ni Katropang Jane. Mga ganyan. Parang masyadong bukang bibig ako masyado
sa Katropang Jane. Yung virtual self natin.
Yung nga tawag namin din na yung aming at Katropa selves. Diba?
Yung aming at Katropang self. Mamaya tanong nga natin yung Katropang Jane. How real is at Katropang Jane and how real is at Katropang Shrel?
Oo nga, sasabihin ko kung paano.
Oo. So,
tamo, dito lang yan marireveal kasi hindi man yan i-reveal ng mga naka-hyper-reality mode, diba? Nakala nila yun ang totoong buhay. Hindi nga. Na meron silang ganong ano, akala nila yung totoong buhay at wala na silang ibang tinatanggap na ibang buhay.
Mayroon akong husga.
Na?
Hindi ba kapag halimbawa kasi it becomes your virtual selves is, yung virtual selves mo nag-intermingle sila masyado kaya na-overwhelm ka nung virtual self mo, ay kung sakaling mas maraming time ka nasa virtual. For example, as a performer, for example, ako, ano ko yan, amin ko yan. Kapag kasi aarte ako, for example, dala-dala ko yan ng linggo. So, half in, half out. Pag nagsusulat din ako, may mga days ako na maarte ako, di ba? Kasi dala-dala ko rin siya. So, admittedly, kung gaano ka ka-involved or ano, kung gaano ka ka-immersed dun sa virtual self mo, dun siya nagkakaroon ng nabe-break, yung hindi mo masyadong hindi ka yung break of reality. Tawag nila lang, sama sa criminal minds ko lang ito napapanood, pero yung reality break or break from reality or something na hindi na nila ma-distinguish na hindi na totoo yung or yung akala nilang totoo, hindi totoo yon. So, halimbawa, nakikita kita, katropang Sherelle, pero hindi kita nakikilala. May mga ganoon eh. Pero of course, OA yun. As mental ano yun, mental issue. Pero yung feeling ko kasi kung antagal-tagal mo doon sa space na yon, tapos hindi ka nakaka-decongest, hindi ka umaalis, mananatili siya sa sistema mo. So, kailangan i-redirect mo rin yung sarili mo to what is, you know, more real. Ang hirap kasi sabihin what is real eh, di ba? Yun siguro yung, siguro I think yung premise, di ba?
Baka dun ka dun sa core, dun sa actual self mo, ay yung matatawag mong core, di ba? Ano ba talaga yung core mo? Kasi ako, like for me, ang iniisip kong virtual self naman ay yung self, created self.
Oo.
So, virtual self is created self. Na for me, meron kang pagpayag, may permiso ka, alam mong pumasok ka sa virtual environment. Thus, gagamitin mo yung virtual self mo.
So, meron kang akong, active na...
Oo. Meron kang, ano,
pagkiklaim na ikaw na ito.
Para siyang hallucination in a way, pero controlled hallucination. Parang ganyan siya. Na alam mong pumasok ka sa virtual environment na yun, not necessarily nga, yung virtual environment ay yung internet. Pwede nga, virtual environment mo ay kapag yung environment na kapag sumusulat ka, like what you said. Or kapag ikaw ay nasa space na acting space, ganyan. Or kapag ikaw ay pumasok dun sa, sabihin natin, office space, at yung virtual self mo ay ito naman. At alam, consciously, inaangat mo yung self na yon para siya yung nasa surface, siya yung nakikita ng mga tao. O ano yung pineperceive mo, or ano gusto mo yung makita nila sa iyo, diba? Though of course, may questions pa yan na paano nila interpret yung virtual self mo. Pero wala na tayo doon. Doon tayo muna doon sa from core to virtual self. Tama ba? So mga katropa, puntahan natin yung iba't ibang spaces.
Meron akong sasabihin no, na may kinalaman sa mga katropang Mark.
Ano yun?
Hindi naman no, sa students. Kasi I remember meron akong estudyante na medyo nagalit kami dito kasi kung ano kami, yung kung ano yung teacher, ang tawag namin hunyango, ito siguro nakaranas ka na ba nito, katropang Mark, yung hunyango na estudyante. Yung estudyante na, kung ano yung teacher, ganun siya. So, for example, meron kaming isang estudyante. Oo, yung isang estudyante namin, dahil yung teacher ay feminist. Feminist lahat ng sinulat niya, feminist siya. Pagkatapos, noong teacher ay chauvinist, misogynist, ay, ang ano perspective niya, babae siya ha, pero misogynist din yung, ano yung perspective niya. Tapos parang naisip namin, nahihirapan kaming maintindihan tong tao na to. Tapos ako kasi, di ba, malambing ako. Lalo nung, ano, when I was younger, malambing na malambing talaga ako. Imagine me. Tapos ano, na, ano, sobrang, malambing naman ako ngayon, di ba? Pero nung bata ko talaga, parang ang sweet-sweet ko. Tapos nalilas ko, ang sweet-sweet niya. Sabi ko, I like her so much. Kasi bata pa ako, engot-engot pa ako nun. So, I like her so much kasi, ano, she reminds me of me. Tapos nung eventually, na-realize ko, everybody said that about her. Tapos, yun siya. So, na-realize ko, and ngayon ko na-realize, so baka sa kanya, totoo niyang realities yun every time nandun siya sa harapan ng teacher. And gumraduate ng magna cum laude. Oo. Kasi, di ba, remember, di ba, how strong a relationship of a teacher is dun sa belief system nung ano.
Believe ako sa strategy ng estudyante yan, ha?
Kaya nung fourth year kami, pinag-usapan namin yun, na parang, uy, naloko tayo lahat nito. Nung fourth year na yung estudyante na yun. Di ba, yung parang, so, akala ko kasi nung una yung estudyante, less of a virtual self. Bago pa talaga maging sobrang bonggang-bongga yung internet. Pero yung, ano, pero yun nga, isang sabi ko lang sa mga estudyante ko na, magpakatotoo kayo kasi kung ngayon kayo magloloko ng sarili nyo, lolokohin nyo sarili nyo na ito kayo, paglabas nyo dito, hindi nyo kilala sarili nyo talaga. Di ba, katropang Mark? Gusto ko makuha yung insight ni katropang Mark.
Katropang Mark, ano masabi mo doon?
Well, personally naman po, ako po kasi, yung pag, yung mga ganong mga teacher, iba-iba naman, ako lang talaga yun. Kasi wala akong konsepto nung babagayan ko kung ano yung teacher. Kasi masyadong mahirap yun para sa akin na lahat nung mga gusto nila eh gagawin ko. Kasi hindi naman yun yung totoong ako eh. Hindi ko siya feel. Pero naiintindihan ko yung strategy ng mga ganong tao na siguro grade conscious lang talaga na gagawin yung lahat siguro para para yung
ma-accommodate
yung gusto ng teacher para yung grade niya ganun din, maganda rin.
Kasi ang mas nakakatakot dun sa akin eh, kung okay lang na parang may panluloko, so aware ka na niloloko mo eh. Hindi ko yung nasabing okay yun in a good way, na ethical ba yun. Hindi yun ethical, definitely. Pero yung baka akala kasi ng estudyante, yun talaga siya at that time.
Ah.
Diba? Tapos, diba, yung hindi, siya hindi na siya makakakawala. Kasi, diba, yung talagang adaptable sila. Talagang kung ano yung kulay ng ano at that time, yun siya. Tapos sa susunod, iba na naman siya. Pero hindi nakikita yun na meron siyang ginagawang mas na may problem yun. Mas nakakatakot yun eh, kaysa dun sa alam mong binabagayin mo lang para tumaas grade mo eh. Nakadetach pa yung sense mo of reality eh,
pero
diba?
Hindi ba dahil student sila, prone talaga ang students sa mga ganyan, lalo na kung sobrang lakas ng arrive ng teacher naman sa simula. Siguro kung hindi lang siya natututo, buong sem ganun lang siya. I mean, kung hindi siya natuto in such a way na wala siyang realization na wait lang, hindi ako to. Ang ginagawa ko ay hindi ako, kundi ginagaya ko lang itong someone else. Mimic yung professor. Someone who is in power sa classroom, di ba? Na parang, okay.
At ang daling kapitan. Di ba? Lalo kung naghahanap ko pa ng identity mo. Di ba?
Yun
yung ano eh, yung parang yun yung bane dun sa situation na magkakasama kay lahat, tapos yung identity niya gusto mong kapitan, 'di ba? Yung parang kasi ang lakas at yun ang gusto mo maging paglaki mo, ganyan. Something like that, 'di ba? Pero wala lang. I'm sorry to have derailed you, katropong Shirelle. Kaya lang, because from a
student's perspective, 'di ba? Virtual self eh.
Oo, so, eh. At saka yung virtuality na yun yung complicated na virtuality kasi iba yung madi-disassociate mo yung sarili mo kapag pag-play ka ng game, tapos MMORPG siya, tapos kinlay mo na ibang personality ka, 'di ba? Alam mo na ikaw ay ibang tao doon. Iba itsura mo doon, malaki boobs mo doon, maliit boobs mo doon, whatever, 'di ba? Kahit nga lalaki, minsan gusto nila magka-boobs eh, 'di ba? Sa ano, kaya lalaki hindi sila transgender, hindi sila transsexual or whatever, pero gusto nila na babae katawan nila kasi never nila mararanas 'yun sa buhay nila, yung mga ganong bagay. So, mas klaro 'yun sa ano eh, sa online eh.
Pero,
diba, may klarong delineation. Ito yung nasa totoo naman, essentially na space ka, pero hindi mo ma-make yung distinction. Yun lang. Yun lang yung mas worry ko sa... Kaya siguro minsan nakakatakot din na masyado malakas ang dating ng teacher. Kaya din natatakot ako yung, halimbawa, pareho na kami madami. Joke lang.
Hindi kayo.
Hindi na.
Hindi kayo. Hindi tayo pareho. Yung damit mo talaga yun.
Damit ko kasi masinusot ni katropang Shrek.
O hindi na ngayon. So, yun. I mean, kasi, well, pwede ba ako makishare din ng experience? Kasi nung sudyante din ako, meron akong, nadidistinguish ko naman, parang bakit gusto ko tong professor na ito? Kasi nakaka-relate ako sa kanya. Tapos yung iba, hirap na hirap ako dun sa klase kasi sobrang layo niya dun sa akin. Parang
unrelatable.
Ganyan. So, sobrang unrelatable. Na parang iniisip ko, nagbe-bend din ba yung virtual self that way.
Dahil sa mas closer sa real self.
Oo, dahil closer sa real self, yung, or perceived real self.
Oo, perceived self.
Diba? Perceived self mo, yung ano, yung nakikita mo. Diba? Or yung na-experience mo.
Dahil sa Matrix, ang tawag yung residual identity. Yung parang residual self-image.
Pero katropang Jane, may tanong naman ako din, bilang guro, di ba? Uma-adapt ka din ba? Naiiba din ba yung virtual self mo sa classroom? Depende sa mga estudyante.
Oo naman, I think. Di ba? Pero definitely, meron ka ng
default.
May default setting na. I remember may nagsabi sa akin na co-faculty, na sinabi sa akin ng estudyante, gusto ko sana po si Ma'am Jane, ang problema, hindi ko siya ma-read. Diba? Parang hindi, kumbaga...
That's a good thing, ha?
Oo, nagustuhan ko yung comment na yun, in the sense na unpredictable ako enough, diba? Kasi I don't want to be predictable naman. Na parang basta ganito, kukuhanin mo si Ma'am Jane. Diba, ayoko naman ng ganun. Pero, definitely meron. Tapos yung type of class na pinag-aanuhan mo, yung tinuturo mo, type of, ano, type of situation, di ba? Pero siguro that only happens when you have not yet found your identity as a teacher. Di ba? Kasi yeah, kahit din naman yan, binibuild mo na identity yun eh. So I think I've grown to find my peace in essence, no? Alam ko na yung ano ko. Kaya ano eh, kaya parang may days ako na ano, may klase ako na lagi ako nakadamit. May klase ako na lagi ako nakapantalon. Kasi mas para sa klase na yun yung pagsusot ng pantalon. Parang ganoon. Now, mukhang face value lang yun. Pero hindi, dala-dala mo sa pagdadala yun eh, di ba? So, pag nakapalda ka kasi, ibang-iba dala mo sa sarili mo. Di ba? Because if you want to look a little bit more feminine. So, ganun siya. I think, definitely yes, pero hindi in the core. May mga elemento, di ba? But not sa core of who I am as a teacher. So, lalo pag na-find mo na yung balance mo.
Oo nga, sana mahanap ko na rin soon. Ako po kasi yung naghahanap pa lang. Si Katropang Jane medyo ano na established na. Yung kanyang ano,
semento na po ang ano ko. Uh-oh. Hindi pa bahay. Bahay na ba 'to na po?
Bahay na ba 'to? Mga katropa, sa pagbabalik natin, puntahan nga natin yung at katropa self natin. Si and si Katropang ano siguro.
Katropang Mark, meron si Katropang Mark. May at self 'yan.
Oo, at Mark Casillian self. Oo. So, puntahan natin yung aspetong 'yan, mga katropa, na gano'n din ba na iba o naiba ba ang ating virtual self pagdating sa, kasi tayo din bilang on-air personalities. Personalities.
May gano'n.
Or ano, yung tipong kapag nakaharap sa mikropono, iba ba tayo, Katropang Jane? Diba? Mm-hmm. At si Katropang Mark din bilang ilang beses na nakasama din natin humarap sa ibig sabihin, naririnig ka na rin on air yung Katropang Mark. Mga katropa, huwag po kayong alis. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Radio. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Yung mga katropas, 7:31 na po tayo po ay nagbabalik sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At Katropang Dex at Katropang Fernan. Inuna talaga sila. At Katropang Jane at Katropang Shrel. Follow nyo po kami, mga katropa. At syempre, follow nyo ang at Tropang Radio at ang at Tropang YOLO.
Na yung only listen online version po ng Tropang Radio.
Yes. Alam mo, kanina ka, Tropang Jane, kinikwento namin, kailangan talaga nilang tignan ng tropangyolo.tumblr.com para makita nila ang kagwapuhan ni Katropang Mark Casillian. Diba? So, yan. Kasi yung nakasama nung harana.
Naloko po namin si Mark. Ang nakakatawa nga po ni, ano, ang sabi sa akin, ni at Katropang Dex. Sabi ni Katropang Dex, aba, ang galing na nakuha mong gitarista. Tapos sabi niya, magaling si Mark. Tapos sabi ko, oo nga, para hindi masyado mahalata kung hindi ka magaling. Diba?
Ganun ba yun?
Meron pa nakipbutas
Tanungin na nga natin ang mga katropa natin. Balikan natin yung question natin kanina ng mga katropa. Yung at katropang, dahil nabanggit na natin at katropang Jane ba? Kasi meron ka ding personal account, diba? Bukod dun sa at katropa account. At syempre, yung katropang Jane sa tropang radyo, virtual self ba sila?
Yung tropang radyo?
Yung katropang Jane.
Yung at katropang Jane. Mm-hmm. Hindi siya virtual self, pero mas... Pero pag sinulat ko ang character sketch ni at katropang Jane sa Twitter, masipag kasi mag-tweet yun eh. Hindi ako masipag mag-tweet dun sa aking personal account. Tapos, ano, tapos, I don't know, sa totoong buhay hindi naman ako malandi eh. Ay, hindi, malandi ba? Sa mati mo eh. Parang feeling ko kasi doon.
Depende. Ah, depende ba?
Nilalandi. parang feeling ko kasi hindi ako masyadong, ano, hindi, ay, okay, baka bawiin ko yun. Feeling ko kasi, ano, flirty ako sa at katropa.
Mm-hmm.
Oh, yung at katropang Jane. Kasi, I know, yung parang very open ako to be emotional, to be playful, ganyan. Which I wouldn't probably do in the Jane Vincolado ako. Mm-mm. Naku, lumabas yung apelido mo. No, I have that. Tapos parang
feeling
ko kasi...
Pero yung account mo na Twitter na yun, iba pa rin dun sa perceived
self. Sa tropang radio?
Mo.
Ah, sa perceived self ko? Nung ginawa ko siya, definitely I was thinking that wouldn't be the way I will run my personal account. For example, I don't usually check my personal account, but I will always check my at katropa account. That one. The second one is that in relation to the three of you, which is you, at katropang Fernan, tapos si at katropang Dex, it will be a more playful banter. Which, to be fair, mga katropas, when we are off-air, mas intellectual po ang banter namin. Promise. I mean, we promise this, di ba? Katropang Shrel. Mas intellectual ang banter namin. So that means, well, feeling ko hindi naman siya highly appreciated kung ito-tweet, di ba? Yung there are a lot of, you know, nuances about us that cannot be done in 140 characters na i-add katropa pa namin yung isa't isa, di ba? So we can only have one-liners. So definitely there is a difference. So virtual self ba siya? Half of that is definitely me. I don't think I will post anything there that is not more me. Pero definitely I'm more playful there. Diba? So like for example, I probably will be, 'di ba, yung lagi kong mapagpatol, papatulan ko yung sasabihin ni katropang Shrel, yung sasabihin ni katropang Fernan, papatulan ko yung hindi pagsasalita ni katropang Dex, yung mga ganun. So mapagpatol ako doon, which is not probably how I will handle things kasi hindi man ako mapagpatol eh. I'm very patient. I'm actually very ano, on the side, 'di ba? Ako ganyan ako eh. Mm-hmm. So ginagawa ko 'yun kasi it's more fun to watch that way. Yung parang I mean for the audiences, but definitely that if the four of us play that ano that mode, we are really very crazy also that way, di ba? For other people to watch, promise. I'm sure nakita ni Katropang Fernan yun, ay Katropang Fernan ni at Katropang Mark, si Katropang Mark dun sa Harana. Yung definitely pag kaming apat lang, may iba eh, di ba? Alam mo yan Katropang Shrel. Pero pag gumawa na, siguro mga dapat matanong dyan si Katropang G, kasi these are the few people who see us. Na four kami.
Mm-hmm.
Diba? Kasi the tropa, this is why siguro tropang YOLO is of a different, ano talaga eh, of a different animal altogether. Kasi hardly do katropas really see us as the four of us. We're seen as broken down portions of the four, diba?
Yes. So, sa YOLO nyo yan, makikita.
Oh. Yan, kung hindi ko man napansin na yun ang aking soft sell sa YOLO.
Nakalusutan eh. Pero katropang Jane, so ibig sabihin, parang hindi mo lang titignan kung nasang environment ka at sino yung mga kasama mo, kundi kung sino din yung perceived audience mo.
Perhaps, oo. Mm-hmm. Yung people, parang how I see it is that, if for example, when we are in a restaurant, we will speak our minds, yes, but you will always assume there's someone listening sa other table. If there's someone listening on the other table, how would you be? Ganun ko siya iniisip. It was still me, pero mas careful ako sa language ko, di ba? That is why, ano, hindi, di ba, I'm really, like say, tropang radio, I'm very careful with my language here. Careful pa yun sa lagay niya. In the sense that, you know, I will not, you know, say things na medyo na off.
Oh, speaking about Katropang G, meron siyang comment eh, pero wait lang ha, Katropang G ah. Kasi gusto namin patulan yung comment mo.
Mapagpatul din kasi kami like that.
Mapagpatul kami like that. Eh, katropa eh.
Oo.
Punta tayo muna kay Katropang, ano, Katropang
Mark Casulian. Binubuo yung pangalan. Ginubuo. Yan, de, kasi si Katropang Mark, pansin ko, meron siyang, sabi mo, marami kang accounts. At depende yung pag-adapt mo ng virtual self mo sa kung nasang environment ka. Now, meron kasi, sabihin natin social networking sites, pero may iba't ibang sites. And base sa pagsustalk ko sa profiles mo, in-stalk. Stalker. Ne, base lang dun sa napansin ko, kasi recently lang nag-follow si Katropang Mark eh. Tapos egg pa nga yung kanyang picture, ano.
Katropang Mark dun ang kanyang egg.
Oo, nandun sa nakapronta nga dun sa, sa account
center,
niya.
Center.
That's my virtual self.
Yes, my virtual self. Kasi dun sa virtual self mo, depende pa pala sa iba't ibang sites, iba't ibang platforms. How distinguished those virtual selves, Katropang?
Oh, is it naturally occurring?
Oo, at saan dun yung malapit sa'yo talaga?
Well, ang nakikita ko kasi dyan, dalawang platforms yan. Yung una, yung sa online, yung kasi may Twitter ako tsaka Facebook. Yung sa Twitter kasi, nag-start siya, nagka-Twitter ako nung coverage natin ng Sona eh. Kasi, dito pala sa Tropang Radyo. Gumawa ako ng account para
maka-follow ka.
Maka-follow ako dun kina Katropang Jane.
Ay, winner! Wow!
O, tapos, yung nagawa ko na lang yun, hindi ko na lang siya nagamit for other things. Nag-follow na lang ako nung ibang news sites para yun, maka-update din ako. So, hindi pa ako masyado nakapag-invest doon sa Twitter nung self ko. So, mas applicable siguro sa talk natin ngayon yung sa Facebook ko na yung pinapost ko parang sa sarili ko rin eh. Kasi ako, careful din ako sa mga ginagawa ko pag ako yung sarili ko eh na pinipili ko yung words ko. So, dun din sa online self ko, sa Facebook, pinipili ko rin lang din yung mga kinokomentan ko na kasi I'm more of an observer. So, parang
stalker.
Ako,
lurker.
Parang lurker na hindi ako yung vocal na magsasabi ng mga gusto ko. Tapos, ayun. So, hindi ko rin nasasabi lahat talaga. Kasi, careful nga ako. Na, iba rin dun sa self ko pag naglalaro ako ng games. Na may dalawa ding magkaiba. Yung online, tsaka yung offline. Kasi dun sa online, nagagawa ko kahit anong gusto ko eh. Kasi alam ko na
walang repercussion.
Oo, walang makakapansin dun sa akin. Pero, meron kasing games na tungkol na tulad ng Skyrim na parang sobrang totoong buhay na siya. Na pwede kang magkaroon ng relasyon, pwede kang magkaroon ng mga kaaway, mga allies, mga friends. Nagagawa ko kung ano yung gusto kong gawin. Na walang iniisip na ibang tao. Na walang iniisip na baka may mag-judge sa akin. Ganun. Na iba rin dun sa online na mga characters ko naman. Na doon mas conscious ako eh na yung itsura ng character ko dapat kamukha nung sarili ko sa totoong buhay. Kasi yung pinaka latest kong nalaro na game is yung freestyle. Basketball game. Na pwede kayong mag-team ng 3-on-3, tapos yun, maglaro lang kayo doon. Tapos pwede mong i-customize yung itsura mo eh. So, ginawa ko yung itim yung buhok, yung medyo singkit din, tapos medyo kakulay nung balat ko. Tapos, yung interactions ko din with other players, mas close din sa tunay kong self. Kasi, yun, dun ulit, careful uli ako na magalang ako sa tao. Kasi, dun sa game na yun, maraming trash talkers eh. Kasi, basketball game nga siya. So, parang kanto talaga eh, na may mga nagmumurahan.
Parang dotahan lang pala din to, ano?
Parang mas magaling ako sa'yo, ganun.
So, your mama.
Pero, your mom,
yung offline self mo wouldn't do that. Parang ganyan.
Mas
careful, pero mas careful, kahuwig mo pa rin.
Pero kahuwig
pa
rin. Parang hindi. Parang hindi ka rin lost masyado.
Hindi, inisip pero, mo ngayon na sa Avatar, itutuloy ko lang doon, di ba, nung una-una pa tayong, yung Yahoo, di ba, nung nagkaroon na ng Avatar, yung Yahoo, na nag-create mo na yung Avatar mo. I saw, parang most of us, we're still creating ourselves based on what we are perceived selves, no? Yung, halimbawa, kulot yung hair. Ako, kulot yung hair ko doon. Hanggang ngayon tuloy, lumalabas pa yon na kulot yung hair ko. Tapos yung, yung kahit sura ko, yung we din.
Your representation online, di ba?
Yung representation ko, hawig ko siya.
Parang kung ano yung hair ko at the time. Parang siguro, di ba, yung ganong moda na sinusundan mo pa rin in essence yung
offline self.
Simula, similar pa rin similar sa isura mo. Pero again, looks lang yun eh, di ba? That's just one thing.
Pero interesting yung nasabi kasi nabanggit ni Katropang Mark yung interactions and relationships online. Mm-hmm. So may virtual relationships, di ba?
Pero napansin ko na Katropang siya, di ba mas nagot yung at Katropang self mo. Nalusutan mo ako doon.
Wait lang.
Sinasabi ko lang, baka lang nagkakalimutan tayo dito na nailaglag ko ng kalahati ng buhay ko doon sa
Yung masaya pag ikaw nasa gitna.
Ikaw ang kumokontrol.
Ikaw ang kumokontrol. Oo, ganyan. Kasi nabanggit ni Katropang Mark yung konsepto ng relationship and sa online or virtual relationship and interactions. Ano? Kasi feeling ko, kaya for example, ako sa Twitter, kasi feeling ko yung Twitter pang-intellectual talaga eh. Kasi in 140 characters, masabi mo na, yun na yun.
Mm-hmm. At saka kailangan, ano, memorable, ano?
Dapat memorable kasi dadaan lang yan sa feed eh. Mm-hmm. Tapos, pumawawala na. Correct. Unlike yung sa, ano, sa Facebook, na may chance ka pa kapag maraming nag-like, lalabas ulit siya dun sa newsfeed, mm-hmm. Diba?
Ito, may kumoment.
May kumoment. Ito, kapag may walang nag- hindi nang napansin or walang nag-retreat or what. Pero meron ka namang trending topics ano sa Twitter. Pero dun sa Facebook, yung konsepto ng friends at dito ay followers. Mm-hmm. Diba? Parang paano rin nababago yung interaction mo with followers and with ano, with eh paano mo na perceive yung sarili mo doon na may followers ka at marami kang friends. Mm-hmm. Diba? Paano din nababago kaya yung perception sa sarili? Kaya sabi nila, ano daw eh, ang tingin daw talaga natin celebrities tayo pag online eh.
Oo nga.
Kasi may followers at meron kang ano, konsepto ng ang dami-dami mong friends.
Oo, diba? Tsaka sasabi nga namin yun na ano, yung akala mo lang sikat ka. Lagi nang sinasabi yun na parang akala mo lang sikat ka. At meron talaga mga iba kung humirit doon, talagang feeling talaga nila sikat sila. Na parang, sorry ah, pero minsan talaga pag inisip mo, mayroong moda na who cares? May ganun talagang ano, moda minsan ako. Cares? Na parang, come on, who cares? Diba? Mm-hmm, kasi minsan sleepy tonight. Who cares? Sorry ah. Parang nagko-call talaga ng attention sa sarili without having to become witty. Mm-hmm. I'm sorry, kailangan yata may konti ka namang investment sa wittiness. Ang bitsy ako.
Pero actually, yun yung iniisip ko eh. Kasi hindi naman talaga ako yung tipong witty. Ganon. Yung witty.
Oh, witty ka. Hindi ka lang witty. You don't just, you know,
kaya, witty ka. Kaya takot ako actually sa Twitter eh. Tsaka sa Facebook. Kasi feeling ko hindi significant enough yung sasabihin ko.
Bale, hindi mo sasabing I'm sleepy. So, okay lang yun.
Okay lang yun. Pasado pa naman.
Witty na. Basta hindi I'm sleepy.
Mga smiley-smiley lang, ganyan. I'm pwede sad.
Diba? Then, naintindihan ko naman yung I'm sad. Humahanap talaga ng ano, ng attention. Ng, diba? Parang boy ka sad. May mga ganun-ganun, diba? Uh-huh. Nagigets naman natin yun. Pero, sabi nga, konting investment naman. Social media mo na yun. Diba? Konti namang, ano, you know, kabi ka. Palag-palag.
Palag-palag. So mga katropa, basahin natin yung comment ni Katropang G. Ang sabi niya, Katropang Mark, basahin mo.
Yan. Maybe adopting multiple virtual selves is the path to attaining a true self.
Okay, ano yung masasabi natin doon mga katropa? Kasi total, how real is your virtual self? And paano rin naman nakakatulong yung virtual self dun sa konsepto mo ng reality? Mm-hmm. Okay, so mga katropa, yan naman ang ating pag-usapan sa huling hirit ng Tropang Rad.
Yo! Haligan at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
Tea!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Tropa Radio!
Yo, mga katropa! 7:47 na po at malapit na mag 7:48. At kayo po ay nakikinig pa rin sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si at katropang Shrel.
At ako po si at katropang Jane.
Ako po si at katropang Mark Casillan.
Hoy, meron, bahanapin nila yung at katropang Mark Casillan. At
gumawa
Mark
ka
Casillan.
Na.
Gumawa ka na. Kasi meron na, balita ako, may petition na for Mark Casillan Fans Club, tama ba mga katropa? Parang mayroon akong nakikita dito sa
MCFC.
Ano eh. Oo, parang mayroon akong nakikita dito sa, ang tawag dito, sa ating Twitter.
Meron nga?
Meron. Parang dapat gumawa, ayan o, petition, si Tropang Yolo pala yung nag-tweet. Petition para magkaroon ng fanbase si at Mark Casillan, ang gitarista sa personal challenge at katropang Jane. So,
Tama, sabi ko na ako hindi mapapansin dun. Napaka-memorable.
Ay, naku, mga katropa, puntahan na nga natin yung virtual self na yan. Kasi sabi nga ni Katropang GI, virtual din ang presence niya ngayon sa Tropang Radyo. Mm-hmm. At sa kanya tayo huhugot ng ating, ano, ng ating
premise of our last discussions.
Oo, may comment kasi si Katropang G na, wait lang, hinahanap ko yung comment niya. Okay, maybe adopting multiple virtual selves is the path to attaining a true self. Do you believe in that, Katropas? Na, pag in-adopt mo yung maraming virtual selves na create mo, eventually, mahahanap mo kung ano talaga yung true self mo.
Hmm.
Katropang Mark, ikaw muna ang mauna.
Ha, yung sa akin naman, yung pagkakaroon ng virtual self, nakadepende rin yun dun sa na ka-interact mo eh. Kasi pwedeng ako, meron akong version ng self ko na pinapakita sa isang tao, tapos may kaparehong akong presentation sa isa pang tao. Pero magkaiba yung interpretation nila sa akin na, kumbaga, depende rin sa kanila kung ano yung version ng sarili ko. Kunwari, meron akong friend na mga kaklase ko, nakita nila ako as one person. Pero pag nakausap ko sila individually, magkaiba pala yung tingin nila sa akin.
Pero do you adapt based on their interpretations of you?
Yung akin din naman, na ganun din ako eh, yung personality ko na dinedepende ko rin yung interaction sa akin ng tao kung paano ko sila papakitunguhan. Na, kunwari, meron akong prof na mabait na parang tropa, mm-hmm. Di parang tropa rin yung trato ko sa kanya. Kung medyo formal yung, ano, yung atake ng professor, formal din yung pagkakagawa ko nung yung pag-interact ko sa kanila. So, saan ba tayo ulit?
Ma-attain ba yung true self by adopting multiple virtual selves? Selves?
Ang sa tingin ko, merong kang talagang true self eh. True self na
true north.
Na ikaw talaga na, pero hindi ikaw yung makakapag-determine kung sino ka, kasi ikaw consciously binabago mo yung sarili mo eh. Pero yung sarili mo, ikaw yun eh, yung binabago-bago mo. So lahat nung selves na yon na nag-interpretation ng iba, pag kinumbine mo lahat nun,
ikaw pa rin yun
eh. So yung mga virtual selves mo ay yung parts lang, parang interpretations lang na hindi nakadepende sa'yo, na mas nakadepende dun sa mga ka-interact mo. Yun.
Okay.
So, nakalito ba?
Oo nga.
Nag-gets ko yung point na parang ano, di ba? Sa'yo, nakikilala mo naman yung sarili mo eh, kaya lang, di ba, when you, ano, ang nakukuha lang nila, and I was gonna use the parts term fragments. Diba? Kasi siya, yun lang makukuha niya. Kasi hindi naman siya as exposed. The more we are exposed to someone, the better we are at determining what, how much of themselves are there in the virtual self. Ako, ang, ano kasi ang argument ko is yung true self.
Mm-hmm.
Diba? While I think for a lot of people who have been listening to me, alam ko naman na ang minds, diba? Yung parang magpakatotoo lang. So I think in essence, mm-hmm. I think it's clear that I believe that there is a version of yourself that you are mostly attuned to. Diba? Pero kasi naniniwala naman ako na yung multiple selves mo ay fragments of you also.
Mm-hmm.
So, kapag pinabayaan mo rin siyang lumabas at kilalanin yung mga fragments na yon at i-appreciate sila for what they are, ang takeaway mo doon is that pag iniwanan mo na ibang bahagi niya, yung takeaway mo, yung naiwan sa'yo na realization about that fragment of yourself, siya yung ano, siya yung magbubuo dun sa version mo of your true self. Diba? Kasi ikaw rin lang naman na makapagsasabi which one is your true self. Kaya nga when I tell someone, parang hindi ka kasi the same person to me as the person is ganyan, ganyan, ganyan. Talaga, hindi ko napapansin yun. Kasi nare-realize mo na sila mismo, hindi rin naman nila aware na iniiba-iba nila yung personality nila for other people. And minsan, ano lang siya eh. Kasi kasama pa rin naman yun sa kung sino sila. Diba? Mm-hmm. So, nasa sa'yo talaga yun. How, yung concept of awareness, remember katropang Shrel?
Uh-huh.
We talk about it. Kasi minsan, the less self-aware you are, the less confused you are. I mean, the less comfortable you are to determining kung, ay, hindi yata ako yun. Diba? So, the more self-aware you are, the more you realize, mas marami kang tanong sa sarili mo. So, I think yun siya eh. So, I think, yes, tama si Katropang G when she said that pwede mo naman ito makilala yung sarili mo. Eventually, pa yung term mo, Katropang Shrele, which for me is the operative word there, is that maybe hindi for one virtual self, but multiple virtual selves in the, ano, yung as you progress. Mm-hmm. Diba? Yung eventually, mm-hmm. mas makilala mo yung sarili mo kasi marami ka nang iniwan ng mga corpse of your own old virtual selves, di ba? Uh-huh. At ang kinuha mo na lang esensya ng ano yung mas mahalaga na gusto mong itawid dun sa journey mo, mm-hmm. to become your true self.
Mm-hmm. Okay, so mga katropa, ako naman po ay tatapusin ko na just. Hindi talaga sumagot, ano?
Humirit ka na ng huling hirit mo.
Huling hirit ako ngayong gabing ito. For me naman kasi, the true self is a constant interpretation of the self. Diba? Mm. Constant interpretation. Parang ikaw din mismo, ini-interpret mo ano ka. Sino ka? Base dun sa, minsan sa reactions mo sa mga bagay-bagay, o base dun sa iniisip mo, or sagot mo dun sa mga tanong mo about life, na maiiba ng maiiba interpretation mo sa sarili mo. Sabi mo nga, habang nagpo-progress ka sa life na ito. So, dun sa sinabi ni Katropang Gina, may multiple virtual selves. Tapos, ikaw din magde-decide sa sarili mo kung alin dun nga ang kaya mong tanggapin at alin dun yung itatago mo na hindi ko yata masyadong tanggap itong virtual self na ito kahit na ina-accept mo na siya ay posibleng parte mo, 'di ba? Bilang ikaw. Pero siya, ito yung mga hindi mo madalas ipapakita sa mga tao. So nandun ka din sa marami ka ding minamask na parte ng true self mo. So kung adopting multiple virtual selves, hindi man sinasabing all virtual selves, 'di ba? Then tsaka mo nabubuo yung identity,
mm.
di ba, na who Katrop or who Shrel is, parang ganyan,
mm.
who you are, di ba, na parang ano ba yung mga yung self mo na mag-work for your audience, mm-hmm. may mga ganyan pa, at ano yung self mo na mag-work for you, mm-hmm. di ba, na kaya nga ano siya parang in a way trial and error, and in a way lahat ng yan may pinaguhugutan ka rin.
I think, ano, on a short note lang, na the reason why, for example, if you are a person who articulates himself or herself a lot, mm-hmm. that you are more conscious into the process of, you know, finding uh-huh. out who you are. Kasi ina-articulate mo lagi yung thoughts mo. So, writers, di ba? Pero yun nga rin siya, di ba? Because in the process also of creation, may imagination involved eh. So, mm-hmm. minsan din, mahirap din kumawala dun sa concept naman of creation. Di ba?
Mm-hmm. And yung mga katropa, sabi nga natin, create lang. create lang. Create lang din. Hindi lang pag may time. Lagi naman tayo na nag-create ng mga bagay-bagay. At sana dun sa pag-create natin, kung yan, mapa-virtual self man yan, mahanap mo pa rin kung ano ba talaga. Sabi nga natin, ang tanong natin, lagi ko ano yung...
Sino ka ba talaga?
Your core.
Alam nyo guys, meron kaming process ngayong apat na very difficult for us. Na just yung in the complicated nature that is tropang radio to find our core.
Our core. Yeah. Oo. So kung kayo po meron kayong
suggestion ko ano po yun.
Or
please
concepto
help
ng core from your point of view, diba?
Na nakikinig sa amin. Please we need your help.
Minsan kasi pag masyado malapit sa core, minsan mas naduduling ka pa at bubulag ka kung ano ba yung core.
Hindi mo na masyado nakikita what's in front of you.
It's front. Yes. Mga katropa, tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapang reality ngayong linggo na ito.
Real, actually.
Real. Oh, yan. Real. So, mula hanggang Biyernes po yan. Hanggang review. Abangan ninyo ang mga katropa natin every 7
ano na po kasi, hindi
PM.
Naman kasi pwedeng gawing sore thumb na ang review. So, naka-integrate na lang po. Meron talagang tema yung review, tapos naka-integrate na lang kung ano po yung nire-review for the week. Doon sa tema natin for the week. Diba?
Yes. So, mga katropa, maraming salamat katropang Jean.
Maraming salamat.
Maraming salamat katropang Mark. And sa mga katropa natin nakinig, maraming salamat of course kay katropang G. na nagtitweet talaga. At sa kay katropang YOLO na rin. Na Romery Act.
Sa kanya. Kaaway na naman niya si katropang G.
Laging kaaway eh. Yan na, multiple virtual selves. So, maraming salamat din po mga katropa. Makinig po kayo sa DZUP every day, 10 a.m. to 8 p.m.
Oo. 10 a.m. to 8 p.m.
Monday to Friday.
Monday to Friday lang po. Saturday to Sunday, wag po kayo magugulat. Akala yata nila, kung 5 days ka pala nakikinig sa sa DZUP, ba akalain mo, na-off-air na agad.
Na-off-air. Tsaka mga katropa, Philippine time po.
Sakto.
Kasi baka kayo nakikinig mula sa ibang bansa, isipin nyo, 10 a.m. to 8 p.m. You know,
Philippine time.
Philippine time po. At mapapakinggan kasi tayo worldwide na, through DZUP.org.
Or DZUP.weebly.com.
Mga katropa, maraming salamat po ulit. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na,
katropa ka pa.
Good night!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang sinilangan kanan ng aking lahi, tinupok ko ako at tinupulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulkunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral.
magdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. This is DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Flexi May Portelo with license number 0053140. Electronics and Communications Engineer Mark Lawrence Pena with license number 0051134. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 0000272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robin Imbanez of BC140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.